barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waxaan dhageystayaal dhammaantiinba waa maalin Isniin ah oo bisha Maarso ay tahay koob sanadka 2022-ka. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Jacfar Kuuka iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aanu idin haynaa dhageystayaal waxaa kamid ah warbixin ku saabsan tacadiyo lagu la kacay gabdho dhalinyaro ah oo kamid ah barakacayaasha ku nool magaalada Beledweyne.
Tacadiyada haweenka la kulmaan aad ay u fara badan yihiin, wax muuqdo iyo waxaana muuqan ay kala yihiin
meelaha ay ka doontaan xaabada iyo waxada iyo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan, dagaalado kaleento dhibaato ay kala kulmaan.
Waxaad sidoo kale ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhalinyarada ka baxay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Borome oo bilaabay in ay ka howlgalaan isbitaalka guud ee magaalada Borome.
Kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Qaramada midoobay ayaa u yaboo heeso deeqbixiyaasha caalamka maanta oo Isniina ugu yaraan in la helo $4 billion oo la rabo in looga hortago abaartii ugu darneed caalamka oo 10 sano laga cabsi qabo markii ugu horreysay inay ku dhufato dalka Yemen. Xaaladaha bini'aadanimo ee dalka Yemen ayaa qarka ka sii dhacayso. Sidaasi waxaa sheegay madaxa gargaarada u qaabilsan qaramada midoobay, ninka la yiraahdo Mark Lowcock. Waxa uu sheegay sarkaalkaasi in abaartan ay tahay tii ugu xumeed oo dalkaasi ka dhacisatan iyo markii dowladii dhexe waddankaasi ay meesha ka baxday. In ka badan 6 sano oo dagaal u dhexeeya dowladda Sacuudiga uu taageero ee madaxweynaha uu ka yahay Cabdiraxmaan Mansuur Haadi iyo sidoo kaleeto xurtiinta ay taageerto Iran dalkaasi ka dhacay ayaa waqtigan waxa uu marayaa dalkaasi inuu noqdo waddanka bariga dhexe uu sabalsan. Lowcock ayaa sheegay in si gaara ay uga walaacsan yihiin hay-adaha gargaarka bixiya oo yareeyay qaybaha mashaariicda dalkaasi loogu talagalay ay aafeeyeen abaaraha iyo sidoo kaleeto dhibaatooyinka colaadaha ka dhashay sababa la xiriira lacagtii la aruuriyay sanadkii 2020-kii oo aanan ku filnayn. Haddii aanan la helin, ayuu yiri sarkaalkaasi, dhaqaale ku filan dad badan ayaa macluushaasi laga yaabaa masiibo bini'aadanimo inay ku noqoto oo ay u geeriyoodaan abaaraha ka jira waddankaasi.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku baaqay in si dhaqso ah loo sii daayo dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee Hong Kong ugu xiran xeerka lagu magacaabo ammaanka qaranka awadi. Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray, waxaanu cambaareynaynaa xariga taageerayaasha dimuqraadiyadda ee u rashaxnaa doorashooyinka Hong Kong iyo eedaha loo jeediyeyba, waxaana ku baaqaynaa in si degdeg ah loo sii daayo. Waxa uu xusay in ka qayb qaadashada siyaasadda iyo xurriyadda hadalkuba aanay noqon karin dambi, isagoo intaasi raaciyay in Mareykanku uu garab taagan yahay shacabka Hong Kong. Booliska Hong Kong ayaa xaddi eedo la xiriiray kharbudaad ku wajahay ilaa 50 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqayaasha doonaya dimuqraadiyadda, taasoo ka turjumaysa cuburinta ay bakiin dadkaasi ku hayso. Booliska ayaa sheegay in 74 ruux loo maxkamadeyn doono eedo la xiriira shirqool wax burburina, taasoo ka mid a qodobada ku soo arooray xeerka ammaanka qaranka ee ay Beijing ku soo rogtay Hong Kong si ay uga hortagto dibadbaxyo bilo socday oo magaaladaasi ka dhacayay. Ururada u dooda xuquuqda barakacayaasha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in 6 bilood ee lasoo dhaafay ay diiwaan geliyeen kiisas dhowrahoo la xiriira tacadiyo loo geystay gabdhaha ku nool xeryaha barakaca ee magaalada Beledweyne. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
In ka badan 10 kiis oo isugu jira kufsi, jirdil, gudniinka adag ee lagu sameeyo gabdhaha, kaasoo dhiigbaxa sababa oo 6 bilood ee lasoo dhaafay uu diiwaan geliyey, ururka wacyigelinta iyo ka hortagga gudniinka fircooniga ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sabab u noqday in la qabto shir looga hadlayo xadgudubyada ka dhanka ah dumarka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa barakacayaasha ee ku nool magaalada Beledweyne. kulanka oo soconaya 4 maalmood waxa ka qayb galay ilaa 40 gabdhood oo isugu jira kuwa wax bartay kuwa laga soo xulay xariiqaha barakacayaasha magaalada iyo haweenka u dooda xad gudubyada ka dhanka ah dumarka iyadoo ujeedku yahay sidii ay iskula shaqeyn lahaayeen Maryan Abdulla Hassan oo kamid ah xubnaha kulanka soo qaban qaabiyay muhiimada kulanka uu leeyahay
targetkeenu waxa waayo sideed kam inaanu ka soo sameyno isbuucaan gudihiisa wacyigelin waxaana la jooga dadka kala socdo ee kaamamka 8 kaamood ah ayaga ayaa hormuudka noqon doona hoosha oo horkici doono halkan wixii ay ka faa'ideen ay ka qaateen ay ka barteen ee ku soo bandhigi doona ee kaamka dhaxdiisa sababta aan dadkan ugu yeerno waxay ahayd markii hore inaan barasho sameyno in waa isgaranayna laakiin dadyoga kale ee ka shaqeeya arimaha haweenka inay isbartaan isdhexgal la sameeyo si ay u fududaato wada shaqeynta ee sidii loogu wada hortagi lahaa ay tacadiyada haweenka saas ee kadib ee waxaan u garanay oo isla garanay in nambarkan halkan joogo oo yahay 40 ee haween ah oo 8 kamid ay kaamamka ka socdaan inta kalena ay bulshada qaybeed kala duwan ka socdaan inuu aad u yar yahay ee waxa isla garanay marka 40 keeni iyo macallimiinta kala tababarka ay la bixinaysey in ay ka muhiimsan tahay in la aado kaamamka si number badan ama dad badan ay u helaan wacyigelin ama ay u gaarto wacyigelin
dumarka kulanka ka qayb galaya ayaa waxay baranayaan sida ay isaga ilaalin karaan xad gudubyada iyo hadii ay dhacaan sida lagu xalin karo ama wadooyinka ay cadaaladda u mari karaan ha cabsan hana qarsan soo sheeg dhibka ku qabsada waa waxyaabaha lagu dhiirigelinayo dumarka kulanka ka qayb galay hadaba maxay yihiin tacadiyada ay la kulmaan haweenka gobolka Hiiraan waxa ka jawaabaysa Maryan Abdulla Hassan
tacadiyada haweenka la kulmaan aad ay u fara badan yihiin wax muuqdo iyo waxaana muuqanay kale yihiin marka haweenku ayagu waxa lagu wacyigelinayaa in ayagu tacadi geysanin in yaani ay ka digtoonaadaan meelaha ay tacadiyada kala kulmi karaan meelaha ay ka soo gaari karaan haddii ay la kulmaan cidda ay la kaashan karaan iyo ugu dambeyntii xalka wuxuu yahay marka treenkan wuxuu ku saabsanay si walow ay jiraan tacadii badan oo qofsiga ka mid yahay oo gudniinka fircooniga ka mid yahay ka mid tahay waxbarashalaan gabdhaha in laga habsaamiyo sida kuu sheegay tacadiyadu waa kuwa muuqda iyo kuwaana muuqan marka waxaas in haweenkuna ayaga iskaashadaan ka digtoonaadaan fikirka taasa ay ugu dhalisa
Munir Cabdi Geedi waa hooyo haysata 6 caruur ah oo 4 ka mid ah ay gabdho yihiin waxa ay sheegtay muddadii kulanka uu socday in wax badan ay ka faa'iday waxana ay ka warramaysaa dhibaatooyin ay goobjoog u ahayd oo dumar Soomaaliyeed qabsaday iyo sida lagu xaliyay
waxa looga hortay karaa in la sameeyo wacyigelin balaaran wacyigelintaas waxa loo sameynayaa da'yarta hadda soo kareyso sida haweenkii oo kale iyo ragii oo kale sidoo kale markay tacadiyada dhacaan waxaa lala kaashin karaa hay'adaha ka shaqeeya tacadiyada sida hay'adaha ka shaqeeya gudniinka fircooniga ayadoo aan aniga aan maadaama aan bulshadeenahay inay noo badiyaan wacyigelinta meel walba anagoo wixii aan maanta faa'iideysanayn waxaan rajaynayaa inaan ugu faa'iideeyo kaamanka aan tago meel walba ay bulshada ku badan yihiin sidaan sababtoo ah gudniinka fircooniga waa wax soo jireen ay dadka aaminsan yihiin laakiin haddii buraarujin laga sameeyo waa la jooji karaa waana la yarayn karaa haddaa treenin badan loo qabto bulshadii wayna u baahan yihiin markii adaha ka shaqeeyo tacdiida loo geysta haweenka waxaan ku buraarujinayaa aan baaq dheer iyo baaq gaaban u dirayaa inay noo soo kordhiyaan wacyigelin noo sameeyaan anagana wixii aan fahmnayna bulshada waan gaarsiin doonaa aan noon lahay meel walba ay joogaan balad iyo baadiyo insha allah waan ku
gabdhaha ku jira xiriyaha barakacayaasha waa kuwa ugu nugul ee xadgudubyada la kulma sida ay sheegtay Fahma Salaad Cumar oo ah hooyo 7 sano ku jirtay xerada barakaca Doome oo ku taala xaafada Buundaweyn
meelaha ay ka doortaan xaabad iyo waxad iyo dhibaatooyin badan ay kala kulmaan dagaalado kaleento dhibaato ay kala kulmaan oo nabadgelyo la'aanta waxyaalo badan ay kala kulmaan tababarkayga markuu ii dhamaado waxaan rajaynayaa inaan macnaha aan ula noqdo meesha aan ka imid kaamka aan wacyigelin ka sameeyo ay noqoto wacyigelintii lay sameeyo mid miro dhashay wax laga guul laga gaaray
dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha barakacayaasha ee ku nool magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku dhow waa kuwa aan inta badan helin wax cadaalad ah sida ay sheegtay Maryama Cabdulle waxay tilmaantay in inta badan si hoose lagu xaliyo marka ay dhibaatadu dhacdo taana ay tahay mid dhiirigelinaysa dadka dhibaatada u geysanaya dumarka Xuseen Xasan Dhaqane VOA baladweyne.
Markana dhageystayaal, hadii aanu dhinacii heesaha jaleecno, waxaanu idin soo qabannay codkii Xariir Axmed iyo heestii Liin Macaan.
Muhibadan Norway ku qabo koran miisan mar sirisar amugina Allah masalkii kale sida malakan Allah ku mutallaha murmur tokiyo sida mirihi lin maanta ku mirallaha muhibadan Norway ku qabo koran miisan mar sirisar muhibadan Norway ku qabo koran miisan mar sirisar Mugwina Allah masal ki kane Sida malakan Allah kumbu tallaha Murmur tokiyo Sida mirihi Lin ma'anta kumira maha
magaalada Boromeer dhalinyaro dhawaantan ka qalin jibisay qaybta caafimaadka ee jaamacadaha gobolkaasi Awdal ayaa bilaabay in ay ka howlgalaan isbitaalka guud ee magaalada Boromeer sida uu ku soo waramayay wariyaha VOA-da Haashim Sheikh Umar god oo la kulmay qaar ka mid ah dhakhaatiirtaasi da'da yar
magacay waa Cabdoudud Axmed Maxamed waxaan ka baxay jaamacadda Amuud oo ka qaatay dhakhtarnimo sanadkan markaa waa sanad lagu talagalay in laga faa'iideeyo hospitaalka waana sanadka ugu horeeya dhakhtarnimada lagu shaqeeyo markaa baahiyo badan oo ka jira hospitaalka ayaa sanadka la daboolaa la koofar galaya markaa sababtaas aan joognaa hospitaalka aan uga shaqeyna
maadaama aad ka qalin jibiseen kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Amuud haddana aad ka shaqeynaysaan hospitaalka guud ee magaalada Boorama waxyaabaha kugu cusub ee aad ku aragtay hospitaalkan iyo dadka kugu soo maray maxaa kamida
kulli markaas shaqaynaysa dad u shaqaynaysa way kala duwan tahay wax ka soo maraya hawlo badan baad ayaad arkaysaa wax kugu cusub iyo waxaad hore u soo shaqayn jirtay waad arkaysaa inta badan. Waxyaalaha badan ee imikaan ku aragno dhakhtarka waxaa ka mid ah dadka la ildaran xanuunada wadnaha ku dhaca oo runtii aynu la tacaano kuwo maaragtay u baahan howlo degdeg oo emergency-a iyo kuwo kale u baahan in lala socdo oo caafimaad dheera u baahan. Marka way kala duwan yihiin, wax la arkaayo aad bay kala duwan yihiin.
Tusaale ahaan, markaad kasoo qaado dadka u imanaya adeeg caafimaad, kuwa ugu badan ee aad la kulantaan xanuunada ay qabaan?
Horta, dad inta badan soo xanuunsada dadka da'doodu weyn tahay, ka badan tahay 50, islamarkaa xanuunada ugu badan ay la yimaadaani waa kuwa la xiriira ama sambabka ama wadnaha inta badan la xiriira.
Dhakhtar kale oo ka mid ah dhakhaatiirtaasi sanadkii ugu horreeyey ku qaadanaya howlahooga caafimaad iyo shaqo cusbitaalka guud ee magaalada Buurama, kana mid ah dhalinyaradii ka qalin jibisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud.
Magacayga waa Saciid Cabdulla Cabdiraxmaan, kana baxay jaamacadda Camuud sanadkii dhamaaday imika 2020. Marka halkan waxaan u joognaa imika cusbitaalka weyn ee magaalada Buurama. Marka waxaan u joognaa practice sanad dheeraad oo khibrad aan ka kolosano cusbitaalka, maadaama intii horena ardaynimo iyo khibrad baan ku dhisanaynay sanad dheeraad oo muhiim ah mustaqbalka fog iyo khibrad fiicanna bisaabdeed karayso siyaha diyaariso aanu ugu taagalay weyaan. Marka anaguna cusbitaalka xagna waan ka faa'iidaysanaa, xagna cusbitaalka dhakhaatiir baanu ka nahay oo iyadana isaguna naga faa'iidaysanaya kalabadoo saasaan ku jirnay.
Maadaama aad ka baxday jaamacadda caafimaadka ee Camuud, kulliyadda aad ka baxday iyo takhasuskaagu muxuu yahay?
Takhasuskaygu waxa weeyaan waa general medicine, weeye waa MBBS. Marka weli master baan aan diyaar, laakiin digriigii baan dhammaynay. Halkana waxaan joognaa waa sanadka ka dambeeya jaamacadda, takhasuska intaanan la gaadhin. Aan practice badan ku qaadanayna iyadoo dhakhaatiir waaweyn oo naga khibrad badan oo naga sareysa ayna isku bas karaynayso oo aan naguna update karayno.
Markaad sanad ka shaqayso ee si mutadawac oo kale aad shaqayso adigoo kasoo qalin jabiyey kulliyadda caafimaadka, maxaad rajaynaysaa inaad marka dambe ma inaad halkan kasii shaqaysaa doonaysaa mise inaad meel kale u wareegto?
Waa sax, aanu kulli halkan gobolkan ma ihiba, waxaan kasoo jeedaa magaalada Aargaaw. Marka xaggaa iyo barigii ma ku noqon doonaa insha allah, saasaan rajaynay.
Maadaama aad sheegtay inaad ka timid Ciirgaabo, ma leedahay meesha aad ka timid amase deegaanka aad ka timid goob caafimaad oo aad ka shaqayn doonto?
Cusbitaal way leeyihiin magaalada, madaxda gobolka Sanaagu iyo Aargaabo. Marka way leedahay dhakhaatiir ka shaqeysa, way leedahay cusbitaalna way leedahay, magaaladan oo kale way aad isu shabahayaan. Marka insha allah kulli markaan tago waxaan rajaynaya inaan ku waawo la jaanqaadi doono iyo ku biirto oo meelunaan ka shaqayn doono insha allah.
Waxaa kaloo idna halkan joogta gabadh kalkaalisa caafimaada oo la shaqeysa dhakhaatiirtan, bal ka waran wada shaqayntiina iyo hawsha aad qabato ee kalkaalisanimada.
Magacaygu waa Fadxi Yuusuf Cumar, waxaan ahay neersinta halkan joogta. Waxaan isla shaqaynaa dhakhaatiirtan tababarka ku jirta, waxaan wada shaqaynaa ambishankaas. Marka balaanka inoo sameeyaan baan anaguna bishanka ku kaarkaraynaa.
Muddo intee laga aad baranaysay neerska caafimaadka?
Waxaan baranayay 5 years, 5 sano ayaan baranayay. Waxaan qalin jabiyay 2019. Intaa waxaan joogaa waardkan ayaan ka shaqeeyaa.
Ardayda ka qalin jabisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud oo hadda ka shaqeeya cusbitaalka guud ee magaalada Buurama, waan ka wareysanaynay howlahooga shaqo ee la xiriira waxyaabaha ay ka qabtaan cusbitaalka guud iyo adeegyada ay siiyaan bulshada soo booqanaysa cusbitaalka guud ee magaalada Buurama. Haashim Sheekh Cumar Kood, VOA Buurama.
Waa hagaag dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaara Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteennii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo yar oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. هدي هان كو رينو ريال كا انجريسكا كلمادي حالي العيارة يا وحا كمدها كيو دحييكو حاها ليستر سيتي يا أرسنال كلن كانوا أهامد أدق أيا كدعي غرونكا كوحدة ليستر سيتي وحان هسدح قول يو قول كوات كاتي كوحدي مرتدة هيد يا أرسنال كوحدة ليستر سيتي أو لهر مرتي قول كاكليا إلي مادين يا وحا أدليي عياريان كودة تالمانيز أرسنال ayaa saddex gool ee ay ku dubteen kooxda Leicester waxa uu kala dhaliyay xidigeeda kala ah David Luiz oo daqiiqadii 93aad u barbareeyay Lacazette oo gool rigoora u dhaliyay daqiiqadii 54aad iyo Pepe oo daqiiqadii 29aad ku soo qatimay kooxda Arsenal ayaa xalay gool ku gaartay meel ka baxsan garoonkeeda waxana ay ka badiyeen kooxda Leicester City oo kamida kooxaha ugu sareeya horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka 2022-2023 ka kooxda Leicester City ayaa qasaarihii soo gaaray kaliya uusan ku koobnayn guuldaradii ay kala kulmeen kooxda Arsenal ee sidoo kale waxa ay waayeen mid ka mid ah ciyaartoydeeda ugu muhiimsan kaasoo ah Harvey Barnes oo sariirta dhaawaca garoonka looga saaray kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa waxa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Chelsea iyo Manchester United kulankan ayaa ka dhacay garoonka Stamford Bridge oo ay ku ciyaarto kooxda Chelsea ee kubadda cagta labada kooxood ayaa kulankan isla dhaaf waayay barbaro Ebery Ebera iyadoo ay soo bandhigeen ciyaar baqdin ku dhisan kooxda Manchester United ayaa u muuqatay qaybtii hore ciyaarta mid kulanka maamuleysa laakiin tababare Thomas Tuchel oo bedel sameeyay qaybtii dambe ciyaarta ayaa la wareegay iyadoo kooxda Chelsea ay si weyn uga gacan sareysay kooxdii martida ahayd ee Manchester United kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay 4 eber ku garaacday kooxda Burnley ee kubadda cagta goolasha afarta ah ee kooxda Tottenham ay ku xasuuqday kooxda Burnley ayaa waxa u kala dhaliyay xidigeeda kala ah Gareth Bale oo 2 gool u dhaliyay Harry Kane oo goolka 3aad dhaliyay iyo Lucas Moura oo goolka 4aad raacsaday kooxda Liverpool oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay 2 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkooda ay ugu martiyeen goolasha labada ah ee Liverpool ay kaga badisay kooxda Sheffield ayaa waxa uu kala dhaliyay Jones oo daqiiqadii 84aad u dhaliyay iyo Brian oo ka tirsan kooxda Sheffield oo si qaldan gool isaga dhaliyay hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League kaasoo u dhaxeeya kooxaha Everton iyo Southampton ayaa caawa la ciyaari doona dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi hoggaaminaysana ay 3 gool iyo waxba ku garaaceen kooxda yar ee Genoa Inter Milan oo dardar hor leh la soo baxday kulamadii u dambeeyay ee horyaalka Serie A ayaa goolasha 3 ah ay kaga badiyeen kooxda Genoa waxa uu kala dhaliyay xidigeeda kala ah weeraryahanka la celin la yahay ee Romelu Lukaku oo daqiiqadii ugu horeysay ba soo taabtay shabaqa kooxda Genoa Matteo Darmian ayaa u labeeyay halka uu u saddexeeyay ciyaaryahan Alexis Sanchez. Saddexda xidig ee habeenkii xalay ahaa goolasha u dhaliyay kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ka tageen kooxda Manchester United. Tababare Antonio Conte iyo kooxdiisa Inter Milan ayaana ku dabaaldegaya guulo isdaba joog ah iyagoo hoggaanka kala wareegay kooxda AC Milan oo habeenkii xalay ahaa 2 gool iyo gool kaga badisay kooxda Roma ee kubadda cagta. AC Milan oo kasoo kabanaysa guldarooyin isxifxiga oo isugu taga ayaa 2 gool ee xalay ay kaga badiyeen kooxda Roma waxa uu kala dhaliyay xidigeeda kala ah Kessié iyo Rebic faratood ayaana kooxda Roma u dhaliyay goolka kaliya ee kulankaasi ay la yimaadeen Atlanta waxa ay 2 eber uga badisay kooxda Sampdoria oo ay u martiyeen Cagliarina sidoo kale waxa ay 2 eber uga badisay kooxda Cortona oo ay u martiyeen Udinese waxa ay 2 eber uga badisay kooxda Fiorentina halka Napoli ay 2 eber uga badisay kooxda Benevento dhinaca dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray kooxaha Celta Vigo iyo Valladolid oo wada ciyaarina barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda Real Betis waxa ay 2 eber uga badisay kooxda Cadiz oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda Granadana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Elche Villarreal oo garoonkeeda joogtana waxaa 2 eber uga badisay kooxda horyaalka hoggaaminaysa ee Atletico Madrid hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhaxeeya kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee kubadda cagta wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
markana codka baxsan ee fanaanka Nimcaan Hilaac
حباب سكي بدلي الضحايا هودي 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 يا ذكري الضحايا هودي 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 يا ذكري هاي هودي 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 يا ذكري أكبر هاي هودي 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 يا ذكري وقتي غفري مو أتكا أدوس أكبر واقود علي وقتي غفري مو أتكا أدوس أكبر واقود علي وحاب تقوله خوفتي جاني باجي جري واختي غفري مو أتكا أدوس أكبر واخد علي واختي غفري مو أتكا أدوس أكبر واخد علي وحاب تقوله خوفتي جاني باجي جري
dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayaa Jacfar Kuka iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Nahari, 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 Stangal.